kon sam gwanyoen problem de Mali longtemps ko toba le fuma ko federation du Mali problem bala présent présentement na no ka bara ma tient ko dola ou bara bla en tout cas ni bara te ka en sagola ne bulo bibina tem sem nu bi uni uni longtemps dombe wulodi ala de wo sa wo ke Mali chama la do be ala de sa wo ko lui alors comme Brésil ou bien chama la wore Mali en tim se longtemps na re 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 mbe ka en sagen alsa u nyemo u ka ko dombala anuka ku nyami ntam ko ku akil di no ma ko nga bara ke ka sero do be mo bonon na coupe d'Afrique ou c'est ça bon ba et ma be ni Mali sero ni bon na ku be nyami federation sigim be bibina ambe mi yere nyini oyi ala fluyi akake anyema ku ki manka wore kana na wuli
tu wa jumena ta
parce que depuis birodon sira abisa na ni bossa ko be ngula ku Mali suspana donc en tant que au problème ko continue parce que ambe ga fin chama ni bibina internet ka so monake ala so chete na bla internet ka ba beba endeba kay isagona tadi ne ba fe bibina en gouvernement ou singo ala doni ou ka sini na je kwa fo election menale abeke dans la transparence totale ni min ka na ke nina aka sono ti kay rezanya yi pou ke en bon tanga plastra ka de valenka
e haklina la ka fo ko gouvernement sino la te ka solution ya
kwa fo ko du kono ko we fo du kono di we chendi ta ere ni non che malla ya mse ka besen do ka fifa to kala ma du chama ni o ke du bo ke ma be e bulu antunye akor mi si an bena ko la me ne tara kuma sera fifa la tum na don na wele ka irana ka fo an entre ka na ke di suliba stade real club ton nu ou beka chiffre d'affaires ou bien milliard milliard quoi sur beka qu'est-ce qu'on a fédération du Mali ka problème nga ko di no ke assista ma ngam sen fo ba be bon to gouvernement joro ba di bala
bo ne to salif sisoko me américain me baraka federal gouvernement na malien
awi mali dem sen na mo ye munon sigi lendo yanno aw kele me ka e fendo blasting ka na wi dem senun kala tout en temps aw jambe tout en temps kula ko sebe mangan ko fe aw ya ajala tike sisa min be no ale ko kalit na ke chebo et kuni ko ka ke anyamoy awa wi chebo ya président ya place ya daile ko sugan dilika ke ebe fe akate message me fe ya sa ambora gelea munu konnana o gelea nunu uluka na segi tuku
je crois que une opportunité en fédération bolo en ce quand recherche en retard munu ke ka seka ka seka ubu sochira la je crois que abse ka ke kanye ni ko kra transparence la saria kono ka ton beya ya nyona dugu dugu ntala ka ton fete fete ka nyira tutara kala filila nimi perdira o ka son kala perdira gena mobili
ambe watini mina mali yere kono nana moko shiko kale tato moko shi inane ya kabini ifitini ni ya experience soro ya jamana bilibili du ga maube kuto nyokontala ya no kada wa experience ka ebise ka munde formali ya ungena bolontanko nyere ya organization ko nafe
mal la mimi kan sur mali nye me semble que intérêt personnel ki no ka jamana nkiya ko ya moko ka faso de kadu e folo be faso de blasen benye fe folo na se kana faso blasen benye fe amse ka ben fran jamana vi na jamana blasen benye amse ka tema ko jamana federation problème ni flen sur personnel ou de kondo na faso ro sera waru ni fe pour ça on commence à mettre ma problème sur la fin belle ali mali jotu ko sera bété yam ko wakale hodi arama de mena ko fe mais ne ko ko ni te apenya ça veut dire que et puis di radlani mali